Goeiemôre van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid en welkom by Regsake net hier op RSG. Ignas praat vanoggend eerstens oor die kuns van kruisverhoor en dan praat hy oor die vereistes waaraan huwelike met buitelanders moet voldoen.
Goeiemôre luisteraars. Weer eens vanaf my en ook van die Prokureursorde van Suid-Afrika namens wie ek hierdie program hanteer baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek hoop dit gaan vir jou interessant wees. Ek gaan my bes probeer en ek is dankbaar dat jy u tyd ook beskikbaar stel om te luister. Baie interessant is die hele kwessie van kruisverhoor. Mense praat van kruisverhoor sonder om te besef presies wat dit is. En in die boek wat ek al na verwys het van die Hof Verdaag deur regter Kees van Duykors met baie oulike tekeninge deur die bekende Marinus Wiegers, praat hy so 'n bietjie oor verhoor en kruisverhoor. Ek gaan net so ietsie daarvan met u deel om vir ons almal 'n beter idee te gee. Hy sê kruisondervraging is die vonk in elke saak, 'n skerp byl wat die tuiste boom kan vel. Ongelukkig lyk dit dikwels of die advokaat met die agterkant van die bylkap. Oneindige doef 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 doef. Kruisverhoor is 'n kuns, 'n attribuut waarmee jy gebore word. Dit kan tot 'n mate aangeleer word, maar nooit ten volle nie. Daar is 'n Engelse gesegde, horses for courses, oorgeset synde, jy speel nie 'n senter in die voorry nie. So is dit ook met advokate. So wat hy sê is, en ek kan dat dit sonder twyfel so geld ook vir ons as prokureurs en regsgeleerdes. Daar's werklik waar mense wat uitstekende kruisverhoor kan doen en dan is daar ander wat eintlik maar hulle moet bepaal by 'n ander tipe werk en nie moet probeer om kruisverhoorders te wees nie. Dan sê hy ook onder andere vertel hy dat 'n kenmerk van die kruisverhoor van 'n uitstaande advokaat is eenvoud, kortheid en helderheid van denke en uitdrukking. Sy lese is kort en kragtig, maar soms is hy ook gelukkig. Hy vertel van toe Oscar Wilde die markies of Queensberry onsuksesvol aangekla het van strafregtelike laster omdat hy Wilde van sodomie beskuldig het. Advokaat Carson namens Queensberry Wilde se kruisondervraging heeltemal vernietig. Carson het gevra met verwysing na 'n jong werker van Lord Alfred Douglas, het jy hom ooit gesoen? Dit het 'n inkriminerende antwoord ontlok. Oh dear no, he was a peculiar plain boy. Dan luisteraars sê Kees van Duykors baie waarding. Hy sê advokaat onteensegtig belangrik. Maar sy invloed kan soms oorskat word. Sir Patrick Hastings het die standpunt gehou dat minstens 90% van alle sake op sigself staan of val en dat die uitslag dieselfde sou wees ongeag watter advokaat ook al die partye aangestel het. My standpunt is nou, die Van Duykors se standpunt is dat 'n saak deur die swak aanbieding en swak kruisverhoor verloor kan word. Selfs egter sal 'n saak wat geen meriete het nie, deur uitstaande kruisverhoor gewen word. Nou ja, ek stem baie grootendeels met hom saam, maar sy persentasie van 90% is daarom heeltemal te hoog en toen daar is wel so dat baie sake nie gewen sou word. 'n Baie groot persentasie as dit nie was vir die goeie bystand van 'n goeie prokureur vir goeie advokaat nie. Dan gee hy so 'n paar voorbeelde wat ek dink ek ook al 'n jaar paar gegee in ander gesprekke met u van baie simpel kruisverhoor wat mense amper nie kan verstaan nie, dis die laagtepunte wat al geboekstaaf is. Byvoorbeeld die vraag wat gevra word is die volgende: dokter, is dit waar dat wanneer 'n persoon in sy slaap sterf, hy nie daarvan kennis dra nie tot die volgende oggend? Nou, of die volgende vraag: die jongste seun, die 20-jarige, hoe oud is hy? Of iets soos: nou, was jy teenwoordig toe jou foto geneem is? Of 'n belaglikheid soos: was dit jy of jou jonger broer wat in die oorlog gesterf het? Of het hy jou doodgemaak met hierdie aanranding? Of dan: hoe ver uit mekaar was die voertuie op die oomblik van botsing? Of dan 'n simpel vraag soos die: jy was daardie tyd toe jy weg is, is dit reg? Of hierdie stukkie kruisverhoor wat hy ook aanhaal in die boekie: sy het 3 kinders gehad, reg? Jy antwoord ja. Dan die vraag: hoeveel was seuns? Antwoord 3. Vraag: hoeveel was dogters? Dan die vraag: hoe was jou eerste huwelik ontbind? Antwoord: deur die dood. Vraag: deur wie se dood sit ontbind? Ag, en so kan mens baie voorbeelde gee van mense wat nie mooi dink voor hulle 'n vraag vra nie. Byvoorbeeld, dokter, hoeveel lijkskouwens het jy uitgevoer op dooie persone? Antwoord natuurlik is eenvoudig. Al my lijkskouwens het uitgevoer op dooie persone. Luisteraars, na aanleiding van die gesprekke wat ek by die Amerie gehad het, die oor die familiereg, het ons 'n hele klompie vrae gekry, maar nogal belangrike paar vrae oor huwelike met buitelanders of huwelike in die buiteland. En ek het gedink om so ietsie daarvan meer met u, meer volledig met u te behandel as wat ons het vorige keer bespreek het. En ek het gekyk na 'n nuusbrief, baie dankie vir die nuusbrief deur Skooman Ingelyf, die baie bekende Skooman Ingelyf, 'n uitstekende prokureursfirma, bekende prokureursfirma, wat 'n artikel in hulle nuusbrief vir my gestuur het, wat meld dat daar 5 stappe is om te verseker dat jou huwelik, wat jy sluit met jou geliefde buitelander, 'n amptelike huwelik is. So, hierdie is maar 'n kort en bondigheid eensetting om te verseker dat jou huwelik geldig is, maar natuurlik sal dit nog steeds altyd wys wees, sê hulle, om maar 'n behoorlike regsadvies te gaan inwin. Die eerste stap is altyd om binnelandse sake te kontak en te bevestig dat jy nie sonder jou wete reeds getroud is nie, maar dit sal nou net wees as jy onseker is. Die bevestiging van jou huidige huwelikstatus, dis al voorheen as jou huwelik gesluit word, is die eerste prioriteit, maar ons het allemaal al gehoor, dit klink nou vreeslik snaaks wat ek sê, maar ons het allemaal al gehoor van verskeie gevalle waar bedrieglik huwelik gesluit is, sonder die wete van een van die twee persone. Die tweede stap is dan maar, die eerste stap is dan regtig nie so belangrik, het gebeur baie selde, die tweede stap is om 'n dokument te bekom wat bevestig dat daar geen beswaar is teen die sluiting van die vorige nuwe huwelik nie. Suid-Afrikaanse burgers kan hierdie dokument aanvra by binnelandse sake. Buitelanders moet ook hierdie dokument aanvra by hulle relevante beheerliggaam. Die derde stap is om fisies te trou en die huwelik te volbring met behulp van 'n geregistreerde huweliksbeampte. Die betrokke sal moet die partye moet besluit in watter land het gaan hulle trou en belangrik, en dis eintlik waaroor hierdie artikel gaan en waaroor die meeste vrae gaan, dat daardie land se wetgewing, dis waar die land waar hulle trou, daardie land se wetgewing, die prosesse en regulasies van daardie land sal van toepassing wees op hulle huwelik sluiting. Indien partye dus in Suid-Afrika trou hier met 'n buitelander, is dit baie belangrik dat die huwelik gesluit moet word voor getuies, dat die huweliksregister voltooi moet word, want binnelandse sake sal slegs sy huweliksertifikaat uitreik indien hulle besit is van die register en al die regulasies van Suid-Afrika nagekom is. Die vierde en die vyfde stap is om die huwelik te registreer, om die huweliksertifikaat te bekom. Registrasie van die huwelik is eintlik maar altyd die belangrikste om te verseker dat die huwelik amptelik gesluit is en geldig is. En wanneer jy in die buiteland trou, dan sal die huwelik in daardie land geregistreer moet word. Indien in Suid-Afrika trouwens die huwelik hier geregistreer word. Met registrasie van die huwelik kan die partye natuurlik ook versoek dat die huweliksertifikaat uitgereik word en aan die partye voorsien word. Hierdie sertifikaat dien as bewys dat die huwelik gesluit is en dat die huweliksstatus en in sommige gevalle ook die partye se vanne en baie gevalle in Suid-Afrika suksesvol verander is. So baie dankie aan weer eens aan Skooman Ingelyf prokureurs die kort en bondigheid eensetting wat ek hoop die meeste van die vrae wat ons gekry het sal beantwoord.
En laastens in deel 1 het 'n spermskenker regte ten aansien van die kind.
Baie van ons luisteraars wat verslaaf is aan sepies of die wat van tyd tot tyd kyk sal weet dat in die Afrikaanse sepie wêreld daar dikwels deesdae sprake is van in vitro behandeling en mense wat op nie op die normale wyse hulle kinders verkry nie, dikwels deur aanneming of baie dikwels is daar ook spermskenking ter sprake, maar is wel bekend dat die Suid-Afrikaanse regstelsel ondersteuning en regte bied aan ouers om kinders te hê. Elke individu het die reg en bevoegdheid om kinders groot te maak wat gebore is natuurlik van 'n twee biologiese ouers in normale situasie. En die het ook die bevoegdheid om kinders aan te neem of om gebruik te maak van kunsmatige inseminasie. Of dan ook 'n ander belangrike ding aspek wat ook toeneem, glo ek, is surrogaatmoeders. Nou kunsmatige inseminasie en surrogaatskap word deur wetgewing gereguleer en word gedoen by wyse van ooreenkomste tussen die voornemende ouer en die skenker of die surrogaat. Nou ek het vir Elma die rigter by Van Vell en Duffy gevra om 'n bietjie vir ons meer te sê oor die vraag: het my spermskenker regte teen aansien van my kind? Want in die oë van ons reg word die spermskenker of surrogaat blootgesien as die skenker, niks meer as dit nie. En word daar geen ouerlike regte of verpligtinge aan hom of haar toegeken nie. Dit word spesifiek ook in artikel 40 van die Kinderwet gehanteer. Dit word ook pertinent so ooreengekom in die skenkingsooreenkoms of die surrogaat ooreenkomste. Daar is ook 'n baie belangrike saak wat met hierdie aangeleentheid handel, want die vraag kan nou ontstaan, kan spermskenker steeds regte ten aansien van die kind bekom, nie teenstaande hierdie duidelike bepalinge in artikel 40 van die Kinderwet. Want die Hooggeregshof van Gauteng het so onlangs soos Junie 2021 uitspraak gelewer in 'n saak waar die spermskenker die hof genader het en einde kontakregte ten aansien van die kind wat gebore is van voorspruitende uit die skenking te bekom. Dis die saak van QG en 'n ander teen CS en 'n ander 3200-2020, of die verwysing is dan vir my prokureursvriende wat dalk luister, 2021 se hofverslag ZAGPPHC 366. Die uitspraak is eers gelewer op 14 April 2021 en is gerapporteer, soos ek vir u sê, uiteindelike uitspraak in Junie 2021. Maar in elk geval, na voltooiing van die regsproses, in hierdie geval is die spermskenking gedoen, daar is uiteindelik 'n klein seentjie gebore, en na geboorte van die kind het die ouers die skenker genooi om hierdie baba wat van sy sperm afkomstig is te ontmoet. Hierdie ontmoeting het 'n massiewe impak op die skenker gehad, en met die vashou van die baba het die skenker onmiddellik band gevoel en beleef met hierdie kind, en die ouers was onbewus van hierdie gevoel wat die skenker ervaar het, maar gegee die feit dat die ouers een van die skenkers se huise gehuur het, het tot die gevolg gehad dat die skenker ons nou en dan hierdie klein seentjie kom besoek het en die seentjie gesien het. Volgens die ouers was daar minimale kontak en geen band tussen die skenker en die seentjie vir 'n baie lang tyd nie. Maar omtrent 5 jaar na die geboorte, toe bring die skenker 'n aansoek voor die Gautengse Hooggeregshof en versoek dat die hof sekere ouerlike regte en pligte aan hom toeken. Hy sê hy wil graag 'n rol speel in die kind se lewe en hy wil graag kontakregte soos naweekbesoeke ensovoorts in aansien van die kind bekom. Hy bring sy aansoek kragtens artikel 23 van die Kinderwet. Hierdie artikel bevestig dat enige persoon wat 'n belang in 'n kind se lewe het, kan 'n aansoek bring om sekere ouerlike regte en of kontakte te verkry. Ons het al hier gepraat van oumas en oupas en ander mense wat 'n belang in die kind se lewe het en wat dan ook 'n deel van die kind se lewe wil wees. Die hof aanvaar dat die aansoek op hierdie terme gebring word, maar die hof wys uit dat die verhouding tussen die kind en die skenker by hierdie artikel die oorwegende faktore gaan wees. Aangesien die skenker nie outomaties ouerlike regte en verpligtinge het nie, hy was bloot 'n skenker. Nou ons almal natuurlik, ek dink meeste van die luisters se eerste reaksie is dat daar dan ook 'n kontrak is wat bevestig dat die skenker geen ouerlike regte en verpligtinge het nie, want wanneer jy 'n sperm skenk en ook by die surrogaatskap is daar kontrakte wat aan sekere vereistes moet voldoen, en een daarvan is hierdie een van geen regte nie. Ouerlike regte en verpligtinge nie. Nou hoe kan die hof dan nou skielik hierdie aansoek oorweeg? Poog die skenker dan nie maar net nou hierdeur om kontrakbreuk te pleeg nie? Die hof het dit ook na hierdie vraag gekyk en geantwoord en gesê dat die kontrak nie die hof se bevoegdheid om die saak te ondersoek oorskry nie. Hierdie saak gaan oor 'n kind se beste belang. En dit kan nie bloot geïgnoreer word omdat die ouers en die skenker kragtens die wet volgens die kontrak geen kontak met die kinders toelaat nie. En daarom het die hof hierdie aansoek wel aangehoor en nie bloot net sommer net geweier om enigstens daarna te luister of net bloot van die hand gewys nie. Nou, na deeglike ondersoek met betrekking tot hierdie spesifieke feite en die band tussen die skenker en die kind, het die hof bevind dat die band wat die skenker ervaar tussen hom en die kind bloot 'n eensydige band is. Die kind het waarskynlik nie ook hierdie koneksie of hierdie band met die skenker nie. In elk geval da sê die hof gaan die hof die aansoek van die hand wys en nie vir die skenker kontrak reg te gee in terme van artikel 23 van die wet nie. Nou ons weet baie goed dat elke saak uniek is, luisteraars, en elke saak 'n ander uitkoms bring. Indien daar wel dalk 'n band alreeds tussen die skenker en die kind was, dan sou die uitspraak heel moontlik anders gelyk het, sou die hof moontlik kontrakregte toegestaan het. Elkeen van ons het dalk ons eie menings hieroor. Sommige persone is ten gunste van kontrakregte deur skenkers of deur surrogaatouers en kinders. Ander persone voel weer daar moet geen kontak wees nie. Dieselfde geld ook natuurlik by aannemings. Ons voorsien wel dat daar nog vele sake soos hierdie voor die hof gaan dien. En is hierdie moontlike beginsel in ons familiereg wat nog in die volgende paar jaar baie gaan ontwikkel en as ek gespaar bly, sal ek dit ook met u deel.
Mag mens toegang weier tot jou eiendom vir die mense, kontrakteurs, beamptes wat elektrisiteitsmeters lees?
Die baie bekende prokureurfirma daar van Pretoria en namelijk VDT, destijds bekend is van die Merwe de Tooi, stuur gereeld een nuusbrief vir my, baie dankie daarvoor, maar ek steek 'n artikel daarin. En een wat my aandag getrek het, wat ek dink nogal vir ons allemaal van belang kan wees, is die vraag, mag ek toegang tot my eiendom vir elektrisiteitsmeterlesings weier? Daar het 'n skrywe ontvang van 'n kliënt wat gevra het, hy sê hy besit tans 'n residensiële eiendom, en dan kry hy besoeke van werknemers van die plaaslike elektrisiteitsverskaffer, of die stadsraad, wat toegang tot die eiendom versoek, om nou 'n lesing te wil neem, gewoonlik is dit kontrakteurs, is dikwels, is die tyd nie vir hom gerieflik nie, of sy vraag is, mag hy hulle toegang weier? Nou, die veiligheid van die mense, eiendom en familie is belangrik, hierby gevoeg natuurlik, weet ons allemaal van die hoë misdaadsyfer in ons land, sowel as die voortsleepende identiteitsbedrog deur misdadigers, wat probeer toegang kry tot die mense, eiendom op allerlei valse voorwendsels. Dis baie verstaanbaar, glo ek, net so ook VDT, dat mense huiwerig is om onbekende persone toegang tot hulle eiendom te gee. Ek persoonlik maak eers baie seker, voordat ek iemand by my hek laat inkom. Maar mag jy toegang weier vir 'n geldige beampte van jou plaaslike elektrisiteitsverskaffer of geldige aangestelde kontrakteur? Nou die wet op elektrisiteitsregulering, luisteraars, is wet 4 van 2006, bepaal dat enige persoon wat deur 'n verskaffer gemagtig is om enige eiendom wat die elektrisiteitsverskaffer van elektrisiteitsvoorsien of voorsien het, dat die magtiging het om eiendom te betree, mits dit op 'n redelike tyd is. Enige persoon daartoe gemagtig deur so 'n elektrisiteitsverskaffer mag die eiendom betree om eerstens die verskaffer se lyne, meters, toebehore, werke en apparate te inspekteer, die veelheid elektrisiteit deur die grondeienaar gebruik na te gaan, dis die meter te lees, te bepaal of die voorsiening steeds nodig is, en vierdens of om die voorsiening van die krag af te sny of vir die verwydering van enige lyne, meters, toebehore, werke en apparate wat aan die verskaffer behoort en nie meer gebruik word nie. So die wet gaan verder om uiteen te sit dat enige persoon daartoe gemagtig deur so elektrisiteitsverskaffer wat die eiendom wil betree vir die doeleindes wat ek nou reeds vir u uiteengesit het, sal indien dit moontlik is, redings by die eienaar van die eiendom of die huurder moet tref om die eiendom te besoek. Maar ons weet almal dit gebeur nie maklik nie en is ook waarskynlik nie altyd moontlik nie. En die persoon sal dan enige redelike veiligheidsmaatreëls soos vereis deur die eienaar van die eiendom of sy huurder moet nakom. So die gemagtigde persoon moet ook sy magtiging op versoek van die eienaar van die eiendom of sy huurder wys voordat die eiendom betree kan word. Nou, luisteraars, dis hoewel die eienaar van 'n eiendom of 'n huurder nie in terme van die wet strafregtelik vervolg kan word of 'n boete kan kry vir die weiering van toegang nie, is dit baie duidelik, sal die gevolg daarvan om toegang te weier wees, dat die eienaar van die eiendom sy maandelikse staat sal ontvang, bereken volgens skattings, en nie volgens die ware lesings, soos deur die meter geregistreer nie. Dit kan weer bydra dat daar foutiewe beramings gedoen word, sy beurt oor of onder fakturering sal veroorsaak en 'n klomp ander probleme. Versuim om toegang te bied dus aan so 'n verskaffer van krag kan ook lei tot die ontkoppeling van jou krag of boetes, soos by komende heffings, ten wyte daaraan dat die verskaffer spesiale meterlesings moes doen en sy rekeninge nie vir die betrokke eienaar behoorlik kon opspel nie en dis moes wysig om enige foutiewe inskrywings weer reg te maak ensovoorts ensovoorts. So dis duidelik sê VDT en ek stem met hulle saam dat daar geen reg is om toegang te weier nie behalwe as dit op onredelike tye versoek word of op 'n sekere situasie onredelik is kan die 'n nuwe reëling tref wat vir die albei pas. Anders is daar geen reg om toegang te weier nie en sou jy dit wel doen mag daar gevolge wees. So jy het ook regte en as jy geregtig is om bewys van magtiging te vra, dan moet jy dit doen soos wat jy kan mag doen, sodat die persoon moet bewys dat hy behoorlik aangestel is deur die stadsraad om toegang te kry tot jou elektrisiteitsmeter voordat sodanige toegang toegestaan word.
En laastens vandag. Wat gebeur met 'n pensioenfonds se uitbetalings as daar nie begunstigdes aangewys is nie? En wat gebeur met uitstaande betalings op 'n voertuig wat in 'n testament bemaak is? Ignas beantwoord die luisteraar se vraag.
Ene Jolandi het 'n skrywe gerig aan Ina, maar sy sekere vrae vra Ina het weer vir my deurgestuur en daar's basies twee vrae. Die briefie sê as 'n persoon 'n pensioenfonds het wat na sy ergsterwe moet uitbetaal, maar daar's geen begunstigdes benoem by die fonds nie, maar hy noem wel in sy testament dat die pensioenfonds tussen sy kinders verdeel moet word, het ek twee vrae. Moet die pensioenfonds dan na sy boedel gaan of mag dit uit die boedel gehou word? Tweedens, sy voertuig wat hy vir sy broerskind nagelaat het, wat gebeur as daar dalk nog 'n uitstaande bedrag op die voertuig is? As sy broerskind verantwoordelik om 'n uitstaande bedrag aan die bank te betaal of moet dit uit die boedel betaal word? So twee vrae, ek dink ek het daar bietjie geraak voorheen aan die pensioenfonds vraag, maar altyd belangrik vir luisteraars om weer kennis te neem. En wat die vraag van die uitstaande balans betref, ek het ook verwys na Volker Kreer, die boedelspesialist wat altyd vir ons hiermee help. Hy sê die volgende, hy sê die opbrengs van 'n pensioen of anniteit wat onder die wet op pensioenfondse val, word direk aan die begunstigdes uitbetaal na afsterwe van die houer van die pensioen of anniteit. Dit word dus nie in die bankrekening van die oorledene of die eienaar daarvan betaal nie. Jy kan ook nie jou testament voorskryf wat met jou pensioen moet gebeur na jou afsterwe nie. Volgens die wet het die trustees van die pensioenfonds alleen die reg om die begunstigdes van die pensioen aan te wys. Dit sal in die meeste gevalle maar die onderhoudsbehoeftige persoon wees, met ander woorde die gades of die kinders wees. Die trustees sal normaalweg die wense van die oorledene wel in ag neem by hulle besluit, maar onthou hulle is egter nie daaraan gebonde nie. So as jy dit wel in jou testament wil sit, kan jy dit doen en die trustee sal daarvan kennis neem as moontlike wens van jou, maar as jy daaraan gebonde nie. Die meeste pensioenfondse vra dan ook vir jou om in die pensioenfonds self 'n aandeling te gee van wie jy as jou begunstigdes wil hê. Weereens, trustee sê daaraan gebonde nie, maar in die meeste gevalle sal dit maar die onderhoudsbehoeftige persone wees. Die verskil luisteraars van 'n lewensversekeringspolis waar die versekeraar kontraktueel verplig is om opbrengs aan die genomineerde begunstigde op begunstigdes uit te betaal is anders dus as die van die pensioenfonds. Daar is die begunstigde die verpligte begunstigde waaraan die lewensversekeringspolis uitbetaal moet word. Wat die voertuig aanbetref, wat die luisteraar sê aan sy broerkind nagelaat is en daar's nog uitstaande bedrag verskuldig vir die finansiering, geld die volgende beginsels. As die testament net bepaal het dat die voertuig na die broerskind moet gaan sonder om die broerskind te verplig om die finansieringsbedrag af te los, dan sal die skuld uit die boedel gedelg moet word. Dus die voertuig sal dus vry van die finansiering aan die broerskind as erfgenaam oorgedra word. 'N Erfgenaam hoef dus slegs die skuld gekoppel aan 'n bate af te los indien die testament dit spesifiek as 'n voorwaarde stel, sê Volker. Dieselfde beginsel geld by onroerende eiendom. As jy dus byvoorbeeld bepaal dat jou oudste kind jou plaas moet erf, jou seun byvoorbeeld, net twee dogters, die res, sonder om iets te noem van die verbandskuld aan die plaas gekoppel, dan sal die boedel eers die verbandskuld moet aflos. Die plaas sal dan vry van die verbandskuld aan die oudste seun oorgedra kan word. Nou ja, dis belangrik om baie deeglik bewus hiervan te wees, omdat dit dalk sal beteken dat jou dogters sal nou baie, baie minder kry as wat jy gedink het hulle gaan kry. Terwyl jy jou gelyke verdeling wou bewerkstellig. Belangrik dus, hou die beginsel in gedagte, dat wanneer het testament met spesifieke bemakings opgestel word, dat die erflater moet gevolglik besef dat die bevoordeling van die begunstigde dalk nie in lyn gewees met sy wese nie, om aan die skulde as uitgangspunt uit die boedel gedelg moet word, nie dat enige skulde op enige spesifieke bate uitstaande is. So in hierdie geval sou dit dalk wees dat die twee dogters gaan as moontlik minder kry as wat die pa wou gehad het, maar ek vertrou dat dat die luisteraar se vraag behoorlik beantwoord en baie dankie aan Volker. Groete tot volgende week.
En ook van my kant af, groete tot volgende week.